50 languages.
51.
51.
Haciendo diligencias.
Obavljanje potrepština.
Quiero ir a la biblioteca.
Hoću u biblioteku.
Quiero ir a la librería.
Hoću u knjižaru.
Quiero ir al kiosco.
Hoću do kioska.
Quiero llevarme un libro prestado.
Ja hoću da iznajmim knjigu.
Quiero comprar un libro.
Ja hoću da kupim knjigu.
Quiero comprar un periódico.
Ja hoću da kupim novine.
Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro.
Ja hoću u biblioteku da iznajmim knjigu.
Quiero ir a la librería para comprar un libro.
Ja hoću u knjižaru da kupim knjigu.
Quiero ir al kiosco para comprar un periódico.
Ja hoću do kioska da kupim novine.
Quiero ir a la óptica.
Ja hoću do optičara.
Quiero ir al supermercado.
Ja hoću do supermarketa.
Quiero ir a la panadería.
Ja hoću do pekara.
Quiero comprarme unas gafas.
Ja hoću da kupim naočale.
Quiero comprar frutas y verduras.
Ja hoću da kupim voće i povrće.
Quiero comprar pan y panecillos.
Ja hoću da kupim zemičke i hljeb.
Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas.
Ja hoću do optičara da kupim naočale.
Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras.
Ja hoću do supermarketa da kupim voće i povrće.
Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos.
Ja hoću do pekara da kupim zemičke i hljeb.